Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, si rëndom të dielave. Në këtë edicion ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij të fund vitit ka kritikuar fshinjët për ngecjen e Maqedonisë prapa në procesin e integrimeve. Por analistët thonë se logjika e hedhjes së fajit të dikush tjetër u përket të diktaturave dhe sipas tyre Maqedonia ka elemente serioze të diktaturës. Ivanov në fjalimin e tij ka kritikuar edhe deklaratat e zyrtarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë për bashkimin e të dyja vendeve në të ardhmen. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kodi mentali një strukturë udhëhese shtetërore, i cili nuk ka kapacitet demokratik dhe njëherit nuk e rinë të funksionojë përmes parimeve demokratike, domosdo e detyron që të gjejë një fajtor të jashtëm, thekson Mersel Bilalli, këshilltari i kabinetit presidencial, duke komentuar fjalimin vjetor të presidentit Gjorgji Ivanov, i cili me këtë rast ka arsyetuar fjalimin e fundit të liderëve të vendeve fqinje me tekst të veçantë fjalimin e kryeministrit të Shqipërisë dhe atij të Kosovës Sali Berisha dhe Hashim Thaçi të dhënë gjatë festave të nëntorit.
Pa logjika se të gjithë janë tjerë fajtorë, ndërsa e gjithë bota, vetëm ne jemi në drejtë, është logjika e diktaturave. Ne kemi elemente pra serioze një diktaturë dhe jo rasisht pra kretari shtetit të ravitët në atë që është pjellë politikës qeverisë.
Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski konsideron se reagimi i presidentit Ivanov bazuar në atë që siç e quan ai politikë qortuese është refleksion i mungesës së eksperiencës dhe mos koherencës së Maqedonisë në relacion me fqinjët. Jo se fqinjët tanë gjithmonë kanë të drejtë, përkundrazi, shumë sjellje të fqinjëve tonë ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në zhvillimet në Maqedoni, por qasje ynë nuk është adekuate, sepse ne si shtet me gjitha të duhet pa tjetër të analizojmë dhe veprime tona që nxisin reagimet të tila të fqinjët tonë. Njëherit dhe nëse arrim të ndërtojmë një vizion të qartë evropian, mendoj se në anën tonë do të kemi botën e zhvilluar demokratike, bashkimin evropian dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe pikërisht nga këto qendra duhet të absorbojmë fuqinë tonë si shtet me ndikim dhe asesi duke hyrë në konflikt verbal me udhëheqësi shtetëror të vendeve fqinje, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Edhe Mersel Bilalli, ish këshilltar në kabinetin presidencial, vlerëson se hedhja e problemeve, siç shprehet ai, në obor të huaj flet për hipokrizi, por më shumë për fazën kritike në të cilën futet Maqedonia si shtet, atë të vetizolimi që çon ka kriza e brendshme.
Dhe ambienti politika është jashtëpërfshuar, pra edhe në segmentin ndërtetnik, edhe segmentin ndërsocial, edhe në lidhje me zhvillimin e me funksionimin e institucioneve dhe demokracisë. Kështu që situata është alarmante.
Ndryshe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në fjalimin vjetor në foltorën e parlamentit të Maqedonisë, ku ishin të pranishëm dhe diplomatë të vendeve të Bashkimit Evropian, ka drejtuar një serë akuzash drejt vendeve fqinje, me çrast të rthorazi ka gjykuar dhe fjalimet e liderëve shqiptar të mbajtura gjatë manifestimit qendror në Shkup më 25 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kërkesa e opozitës në Maqedoni për shkurtimin e 200 milion eurove nga projekt buxhetit tani e një kohë të gjatë po mban të bllokuar miratimin e tij në kuvend. Nga qeveria thonë se bëhet fjalë për veprime bllokuese nga ana e opozitës, por kjo e fundit thotë se nuk do të lejoj ekzekutivin që të luaj me parat e qytetarëve. Kronike Isuf Kadriut.
Polemika, tensione deri tentim për qërimin fizik të hesapeve. Kjo është atmosfera që tashmë disa ditë po mbretëron në kuvendin e Maqedonisë, lidhur me projekt buxhetin për vitin 2013, që rrezikon të mos miratohet këtë vit nëse deri në fund nuk të i kalohen mos marrëveshjet rreth kërkesës së opozitës për shkurtimin e mbi 200 milion eurove, të cilat sipas saj pushteti planifikon të shpenzojë në projekte promovuese jo fitimprurëse.
Pozicionata në SDSM e pozicia në ultimatum.
LSDM-ja vepron nga pozita ultimatumeve ose të pranohen kërkesat e saj, ose nuk do të kalojmë amendamentet me çka do të pamundësohet miratimi i buxhetit. Ky është një veprim destruktiv. Janë të papranueshme kërkesat e tyre për shkurtimin e miliona eurove, pasi kjo do të vinte në pikpyetje realizimin e programit për investime në shëndetësi, për ndërtimin e shumë objekteve, pastaj mos pagesën e detyrimeve për ngrohje qendrore, energjinë elektrike e kështu me radh, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski. Por nga lidhja socialdemokrate përgjigjen duke thënë se ministri Stavrevski ka probleme pasi nuk mund të gjejë arsyetime para qytetarëve për projektimet e dëmshme të buxhetit. Për bllokimin e tyre opozita ka parashtruar mbi 1000 amendamente.
Do në listën e ima problem, kako da im objasnim na građanite na Republika Makedonija?
Ai me të vërtet ka probleme se si ti sqaroj qytetarëve të Maqedonisë se në kohë krize, qeveria vitin e ardhshëm ka parapara për 20% më shumë para për udhëtime dhe mëditje. Janë parapara shpenzime të shumta për projekte jo produktive. Andaj edhe ne nuk heqim dorë nga propozimi jonë për kursim. Kërkojmë shkurtimin e sapaku 200 milion eurove të parapara për projekte jo fitimprurëse. U shpreh Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Ndryshe nga opozita maqedonase, ajo e shqiptare zhbllokimin e buxhetit e ka kushtozuar me kërkesën që një pjesë konsiderueshme e mjeteve buxhetore t'i dedikohen investimeve në zonat e banuara me shqiptar.
Ne kemi propozuar 400 amendamente që pikrisht 20% nga 370 milion euro investime kapitale të jetë dikun të 80-90 milion euro të realizohen në këto regione. Këtë kemi bë si një reakcion nga i mënyrës dhe realizimit të buxhetit të 2012-ës, ku pikrisht edhe në atë buxhet të 2012-ës u premtuan mbi 100 milion euro projekte, por të njëjtat projekte nuk u realizuan.
Deklaroi Izet Azeqiri, deputet opozitar nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Polemikat rreth buxhetit kanë nxitur edhe reagimin e faktorëve tjerë relevant të lidhjes së sindikatave dhe të organizatës së punëdhënësve.
Suvereni do treba da donesë zakoni ku i kipita za dobro të anë.
Kuvendi duhet të miratoj ligjet të cilat do të jenë të mira për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Kuvendi këtyre ditëve është të shndruar në teatr, të cilin e partitë përdorin vetëm për promovimin e tyre dhe asgjë më shumë. Buxheti duhet të miratohet dhe të bëhen shkurtime nëse ka nevojë, por kjo nuk bëhet kështu, deklaroi Angela Dimitrov, kryetare e organizatës së punëdhënësve. Ndryshe, buxheti për vitin 2013 është projektuar në rreth 3 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i zhgënjur me Izraelin, i cili ka bërë publike planet për vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve për hebraikët në tokën që palestinezët llogarisin se do të jetë në shtetin e ardhshëm të tyre. Zëdhënësja Victoria Nuland ka thënë se aksionet e tilla provokuese vënë në pikpyetje përkushtimin për paqe. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Prej se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në muajin nëntor votoi për përmirësim të statusit të palestinezëve në OKB në shtet vëzhgues jo antar, Izraeli ka shpallur planet për ndërtimin e mira njësive banesore në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin në lindor. Autoritetet e Izraelit të hënën e kanë miratuar ndërtimin e 1500 shtëpive në lagjen Ramat të Shlomo në Jerusalemin lindor. Izraelitët po ashtu, po e shqyrtojnë ndërtimin e mëtejshëm të 3000 njësive të reja shtëpiake në vendbanimet të tjera. Palestinezët dëshirojnë që në shtetin ardhshëm të tyre të përfshihet bregu perëndimor me kryeqytet Jerusalemin në lindor. Vazhdimi planeve izraelite për ndërtim të vendbanimeve, me gjithë vërejtjet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, më herët këtë muaj se vendbanimet e reja do të paraqesin një goditje pothuajse fatale për ardhmërinë e paqes, e pamundësojnë krijimin potencial të shtetit palestinez. Shtetet e Bashkimit Evropian, që janë partneret më të mëdha tregtare të Izraelit, po ashtu shumë herët janë bashkuar korrit të vërejtjeve kundër ndërtimeve të mëtejshme. Analistët thonë se kritika e fundit të tejet e ashpër e Shteteve të Bashkuara ndaj Izraelit nuk ishte e zakonshme. Izraeli është aleati më i afërt i Washingtonit në lindjen e mesme dhe në vit nga Shtetet e Bashkuara merr ndihmë në vlerë prej miliarda dollarësh. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, të Victoria Nuland, e ka shprehur zhgënjimin e thellë amerikan.
With regard to the larger settlement issue and statements recently and actions on the ground, we are deeply disappointed.
Sa i përket të çështjes së gjerë të vendbanimeve dhe deklaratave aktuale dhe aksioneve në terren, ne jemi thellësisht të zhgënjur që Izraeli insiston në vazhdimin e këtij modeli të aksionit provokues. Këto shpallje të përsëritura dhe plane për ndërtime të reja shkojnë kundër çështjes së paqes. Liderët izraelitë vazhdimisht thonë se ata e mbështesin rrugën ka zgjidhje me dy shtete, por këto aksione këtë qëllim e rrezikojnë edhe më tepër, tha Victoria Nuland. Ajo ka theksuar se megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk do ta mbështesin propozim rezolutën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, që pritet të paraqitet në përgjigje të ndërtimit të vendbanimeve të reja. Ajo e ka përsëritur qëndrimin e gjatë të Shteteve të Bashkuara, që është i ngjashëm me atë të Izraelit, se negociata direkte ndërmjet dy palëve janë e vetmja mënyrë për arritjen e zgjidhjes së qëndrueshme me dy shtete. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka kërkuar nga të dy palët që të kthehen bisedimeve direkte dhe të përmbahen nga aksionet e njanshme, siç janë ndërtimi vendbanimeve ose synimi për përmirësim të statusit në Kombet e Bashkuara.
We again call on Israel and the Palestinians to cease any kinds of counterproductive unilateral actions.
Ne prapë u bëjmë thirrje Izraelit dhe palestinezëve që të mos ndërmarrin asnjë lloj të aksione të njanshëm, kundërproduktiv dhe të marrin hapa konkret për kthim në negociatat direkte, tha Victoria Nuland.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Revista Economist në një editorial të saj ka shkruar se vetëm kontrolli drastik i armëve mund të sjellë ndryshim të madh në Shtetet e Bashkuara. Në editorialin e publikuar pas masakrës në shkollën fillore në Connecticut, thuhet se ndryshimi duhet të ndodhë edhe po që se për këtë duhet të ndërrohet kushtetuta amerikane. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Më 14 vjetor, manjakët në Amerikë dhe në Kinë ndërsyen të merrin në kokat e tyre kundër objektiveve kryesisht të pafajshëm. Në provincën Henan të Kinës, Min Yongjun hyri në një klasë dhe therrin 23 fëmijë, disa vetëkua prerë veshët dhe gishtat. Por në Newtown të Connecticutit, të vegjlit pësuan më rënd. Pas një sulmi 10 minutësh, 20 nga ta u vranë, sikurse edhe 6 mësuesit dhe vetvrasësi, shkruan revista Economist. Amerikani ishte armatosur me një pushk gjysma automatike dhe dy pistoleta gjysma automatike. Çdo vend ka të çmendurit e vet, por Min ishte armatosur vetëm me një thik, kësisoi, asnjë nga viktimat e tij nuk vdiq, theksohet në editorial. Nëse Amerika është dashur që të përballet ndonjëherë me obsesionin e saj për armët, ajo kohë është tani. Shkalla e vrasjeve në Amerikë është 4 herë më e lartë se ajo në Britani dhe 6 herë më e lartë se në Gjermani. Vetëm një idiot apo një anti-amerikan fanatik ndoshta mund të pretendoj se nuk ekziston lidhje në mes të këtyre figurave dhe faktit që 300 milion armë janë në Shtetet e Bashkuara, më shumë se një në duart e çdo të rritur, thekson revista. Barack Obama, sipas The Economist, duket se ka kapur momentin që të shtyjë përpara rregullimin më të ashpër të armëve, por Amerika ka dëgjuar premtime të tilla edhe më parë, jo më larg se sa nga presidenti aktual në fushatën e vitit 2008. Asgjë nuk doli nga kjo, zoti Obama nuk tentoi ta ndjekë një gjë të tillë, madje nuk bëri gati asnjë projekt ligj për Kongresin, edhe pse demokratët mbanin shumicën në atë kohë, thuhet në artikull. Kjo kohë mund të sjellë ndryshimin. Krimi në Newtown ishte aq i tmerrshëm sa edhe shoqata kombëtare pushkëve, po flet për ndryshim, thuhet në editorial. Gazeta numëron disa masa që duhet të ndërmerren si ndalesat e pistoletave, që licencat e armëve të lëshohen vetëm pas një shqyrtimi mjekësor dhe policor, sikurse në shumicën e vendeve tjera të qytetruara. Veprimet më të ashpra të policisë së bashku me një program të blerjes prapa do të jenë të nevojshme për të spastruar qindra miliona armë që janë në duart amerikaneve, thuhet në artikull. Nëse siç edhe ka mundësi kjo do të bie ndesh me kushtetutën, atëherë kushtetuta duhet të ndryshohet, thekson Economist. Asnjë nga këto nuk ka gjasa të ndodhë së shpejti. Amerika mund të ngushëllohet pak nga fakti se ngadalë si rezultati policisë më të mirë dhe trajtimit më të mirë të viktimave me armë zjarri, numri vrasjeve të kryera çdo vit është në rënje. Por jo shumë, përfundon editoriali në The Economist.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.